Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan kepada Allah SWT bahwa pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam sebuah acara yang sangat baik ini, yaitu ceramah atau pengajian Majelis Ta'lim Hilful Ulul yang diselenggarakan oleh kawan-kawan dengan berkolaborasi dengan beberapa lembaga ya. Dan kita sanjungkan salawat wassalam kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah kita dalam keadaan baik dan sehat, dan kita telah menjalankan ibadah puasa dan sebentar lagi kita akan maksudnya menyelesaikan ya ibadah puasa kita. Kita sudah di hari ke 20, insyaallah kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, saya sangat merasa terhormat ya atas undangan yang disampaikan oleh kawan-kawan Majelis Ta'lim ini. Terutama saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Adi yang telah menempat saya berkomunikasi terkait dengan ini, dan juga tentu berterima kasih kepada Mbak Najwa yang sudah memulai dan memberikan pengantar terhadap kegiatan ceramah atau pengajian ini atau ya ceramah ya. Baik, saya akan memaparkan terkait dengan Muslim Professional ya, atau Muslim Female Professional, dan saya akan fokus pada ranah pengadilan agama atau peradilan agama. Saya sudah menyiapkan PowerPoint ya, to be powerful. jadi ada beberapa slide yang sudah saya siapkan. Saya sudah men-share ya, dan sudah terlihat ya.
Sudah terlihat ya, jelas.
Ini judulnya seperti ini, dan saya menuliskannya dalam bahasa Inggris yang bisa digunakan dalam beberapa kesempatan ya, dan memang bahan-bahannya yang sudah saya tulis itu dalam bahasa Inggris, jadi supaya saya tidak perlu menerjemahkan. Baik, presentasi atau ceramah saya ini akan saya bagi ke dalam 3 bagian. Pertama, saya akan memaparkan kait dengan rekrutmen hakim di pengadilan agama, terutama terkait dengan rekrutmen hakim-hakim perempuan pengadilan agama. Kemudian saya akan memaparkan tentang leadership para hakim di pengadilan perempuan ya, pengadilan agama, dan bagaimana mereka kemudian meningkatkan karir mereka di pengadilan agama. Dan sekaligus saya juga mengkaitkan dengan pencapaian akademik mereka. Artinya saya ingin melihat latar belakang pendidikan mereka, dan di bagian ketiga saya akan menjelaskan atau mendiskusikan tentang bagaimana peran para hakim perempuan di pengadilan agama, terutama terkait dengan pemberdayaan terhadap perempuan, terhadap mereka sendiri sebagai hakim, dan juga terhadap para litigans atau terhadap mereka yang mempunyai perkara di pengadilan agama, terutama mereka yang hakim Islami perempuan. Baik, pertama saya ingin memaparkan terkait dengan pembaharuan di pengadilan agama ya, dan saya akan mengarahkan kepada pembaharuan secara kelembagaan. Ini dimulai dengan pemaparan bahwa di Indonesia pengadilan agama ini sudah berdiri lama, dan pengadilan agama ini didirikan di setiap wilayah di mana pengadilan negeri ada. Kalau kita kembali kepada sejarah bagaimana pengadilan agama ini di-establish atau didirikan ya di beberapa tempat, kita bisa memahami bahwa pengadilan agama ini mengalami perubahan dari berbagai aspek, terutama kaitannya dengan pengadilan dan kemudian kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan. Tetapi pada waktu itu pengadilan agama didirikan mengingat memang masyarakat muslim memerlukan penyelesaian hukum Islam, hukum keluarga dalam hal ini dengan merujuk pada ketentuan hukum Islam. Dan ini perlu ada sebuah lembaga pengadilan agama, terutama terkait dengan, mungkin dikaitkan dengan sebuah teori atau pandangan dari para ahli hukum ya, baik dari Belanda maupun dari Indonesia, bahwa hukum gitu yang diterapkan oleh masyarakat itu mengikuti hukum agamanya. Karena itu maka kemudian ada yang disebut dengan teori resepsi in complexu, sehingga kemudian pengadilan agama mesti didirikan. Dan pada waktu itu pengadilan agama memang mempunyai kewenangan terhadap isu-isu keluarga. Dan pada awalnya itu mengeluarkan isu kewarisan, karena isu kewarisan pada waktu itu masih diselesaikan di pengadilan negeri. Jadi selain isu kewarisan, hukum keluarga, isu-isu hukum keluarga itu diselesaikan di pengadilan agama. Meskipun memang pada perkembangannya kewarisan kemudian masuk lalu dikeluarkan lagi dari kewenangan pengadilan agama. Kemudian setelah Indonesia merdeka, pengadilan agama itu semakin berkembang, dan itu juga terutama karena pada tahun 1946 kewenangan untuk mengelola pengadilan agama itu dipindahkan dari Menteri Kehakiman ke Menteri Agama, karena pada waktu itu memang Menteri Agama sudah didirikan dan diinisiasi oleh pemerintahan Jepang yang memang pada waktu itu meninggalkan Indonesia dan kemudian memberikan legasi kaitannya dengan sebuah pembangunan lembaga atau institusi itu pengadilan agama. Nah, pada tahun 57, setelah 10 tahun Indonesia merdeka, pengadilan agama tidak hanya didirikan di Jawa. Tadi saya mungkin harus sebutkan bahwa awalnya hanya di Jawa, tapi juga di luar Jawa. Dan pada waktu itu nama-nama pengadilan agama seperti tadi sudah saya singgung itu berbeda. Misalnya di Sumatera disebut dengan Mahkamah Syariah, di Kalimantan ada Perapatan Prodi, dan di Jawa pengadilan agama. Tapi kemudian nama-nama ini disatukan menjadi nama pengadilan agama sampai sekarang ini, mungkin kecuali di Aceh, di mana kita bisa melihat bahwa Aceh menggunakan istilah Mahkamah Syariah. Nah, kaitannya dengan didirikannya banyak pengadilan agama di beberapa wilayah, bukan hanya di Jawa, maka pada waktu itu mulai dibutuhkan banyak sekali hakim untuk membantu menyelesaikan perkara-perkara yang masuk ke pengadilan agama. Dan saya perlu menyampaikan bahwa sebelum Indonesia merdeka dan sampai Indonesia merdeka ya, paling tidak sampai tahun 57, para hakim di pengadilan agama itu direkrut dari para ulama lokal. Jadi lokal ulama yang direkrut, dan mereka lulusan dari pesantrennya. Dan kebanyakan yang direkrut itu adalah para laki-laki. Jadi mostly yang direkrut itu adalah laki-laki. Nah, sejak tahun 57, rekrutmen hakim di pengadilan agama mengalami perubahan ya, sistemnya mengalami perubahan. Jika sebelumnya itu mereka di hakim-hakim itu direkrut dari pesantren, artinya yang menjadi alumni atau merupakan alumni dari pesantren, tapi sejak tahun 57 dengan adanya sekolah ya yang memang dikhususkan bagi para calon hakim dan bagi para calon guru agama, yaitu sekolah yang disebut dengan SGHA, Sekolah Guru dan Hakim Agama, yang pada perkembangan berikutnya SGHA ini di split menjadi dua, yaitu PGA, Pendidikan Guru Agama, dan PHIN. Mungkin teman-teman pernah mendengar nama Pendidikan Guru Agama ya, PGA yang sekarang sudah tidak ada lagi karena guru agama sekarang tidak ditelurkan dari Pendidikan Guru Agama di tingkat senior high school ya, di tingkat tetapi di tingkat perguruan tinggi. Jadi sekarang yang menjadi guru agama adalah mereka yang lulus dari Al-Tarbiyah. Dan ada kemudian PHIN, PHIN ini Pendidikan Hakim Islam Negeri. Nah, dari PHIN ini kemudian menjulang para hakim di pengadilan agama. Nah, pada waktu itu kemudian ada perkembangan pendidikan ya, saya mungkin tidak perlu detail dalam hal ini, di mana kemudian kita mengenal sebut Al-Tarbiyah yang kemudian menjadi YIN, yang kemudian bertransformasi beberapa YIN ini menjadi UIN. Pada waktu itu di tahun 65 ya, para hakim itu sudah mulai direkrut dari lulusan dari Adia yang kemudian dari IAIN, dan masih banyakkan yang direkrut adalah para laki-laki. Nah, sebenarnya tahun 65 sudah ada rekrutmen perempuan, tetapi masih banyak laki-laki yang direkrut. Dan pada tahun-tahun berikutnya ya, di pengadilan agama ini sudah terjadi praktek rekrutmen hakim perempuan. Dan ini diinisiasi atau dimulai di beberapa wilayah, wilayah kecil ya. Dan ada dua nama yang disebut-sebut sebagai hakim pertama, hakim perempuan pertama yang di tunjuk di pengadilan agama. Yang pertama adalah Ibu Arifiyah Khairi, di mana beliau ini dikabarkan atau di record ya oleh beberapa pengkaji, salah satunya itu Ibu Jaji Mamu Kodas yang menulis tentang hakim-hakim perempuan di Indonesia. Di mana beliau menyebutkan satu nama yaitu Ibu Arifiyah Khairi, yang kemudian saya konfirmasi juga kepada kawan-kawan di Badila, di Badan Peradilan Agama. Nah, Ibu Arifiyah ini merupakan hakim pertama yang ditunjuk di Pengadilan Agama Tegal di tahun 1954. Jadi sudah mulai, tetapi memang penunjukan hakim Arifiyah Khairi ini tidak secara formal. Dan disampaikan, bahwa disebutkan di dalam beberapa buku yang lain, hakim pertama yang direkrut secara formal itu adalah istri daripada Prayitno, yang kemudian saya cari namanya tapi tidak ditemukan. Jadi ada seorang perempuan yang direkrut menjadi hakim pada tahun 57 melalui sebuah penetapan tanggal 24 Juli tahun 57, dan Ibu atau Mrs. Prayitno ini ditunjuk sebagai hakim resmi yang secara formal ya oleh Kementerian Agama pada saat itu disebut dengan Direktorat Kewilayahan Agama ya. Nah, berikutnya di tahun-tahun berikutnya kemudian mulai banyak ya para perempuan mengajukan dirinya untuk menjadi hakim di Pengadilan Agama. Ada misalnya 15 hakim perempuan yang bekerja secara part-time, dan ada satu orang perempuan yang bekerja secara full-time di Pengadilan Agama Tegal. Kemudian di Pekalongan dan di beberapa tempat lain. Nah, rekrutmen hakim perempuan ini merupakan sebuah proses yang bersifat gradual ya, pelan-pelan kemudian berkembang, dan ini merupakan sebuah proses yang kaitkan dengan modernisasi hukum di Indonesia, di mana Indonesia memang sudah mulai membuka diri untuk menjadi negara yang modern dengan ketentuan atau sistem hukum yang modern, di mana perempuan juga bisa menjadi hakim. Nah, dengan adanya beberapa hakim perempuan yang tadi sudah saya sebutkan, maka kita bisa memahami bahwa sebenarnya rekrutmen hakim perempuan di Indonesia sudah terjadi cukup lama, apalagi kalau kita bandingkan dengan beberapa negara muslim lain. Saya dan Pak Arstel Salim menulis terkait dengan ini, dan kita mempublish paper ini di sebuah buku yang kemudian dipublish juga sebelumnya di jurnal ya. Dan buku yang kita ini sebenarnya ada ya fotonya ya, saya langsung ini perlihatkan. Ini adalah buku terkait dengan hakim-hakim perempuan, Women Judges in the Muslim World. Kita menyumbang satu artikel yaitu hakim-hakim perempuan di Indonesia. Dan rekrutmen hakim perempuan di Indonesia yang diinisiasi pada tahun tadi sudah saya sampaikan ya, 54, dan kemudian berkembang pada tahun-tahun berikutnya, itu menimbulkan perdebatan. Jadi ada banyak kritik itu yang dilayangkan oleh para ahli agama ya, para ulama, di mana mereka memandang bahwa rekrutmen hakim perempuan ini tidak sejalan dengan beberapa pandangan para ulama dalam fikih, mengingat mereka memahaminya dan menyepakati argumen yang dibangun oleh para ulama ya, sebagian ulama di dalam buku fikih, bahwa perempuan ini tidak mempunyai kepandaian yang cukup, sementara keperadilan itu membutuhkan daya pikir yang baik. Kemudian juga perempuan juga dianggap sebagai wanita kelompok yang mudah lupa, sementara tugas peradilan ini sangat berat, dan berbagai argumen lain, dan juga dikaitkan dengan domestik task yang memang harus diambil oleh perempuan ketimbang mereka berada di ruang publik atau di di tempat-tempat yang memang akan meninggalkan domestik scale mereka. Tetapi kemudian meskipun demikian ya, beberapa ulama lain yang moderat, progresif mempertahankannya, praktek rekrutmen hakim perempuan di pengadilan agama, dan mereka kemudian menyampaikan beberapa dasar hukum di dalam buku fikih yang juga memang menampilkan beberapa pandangan para ulama termasuk Ibnu Hazm yang memang memperbolehkan perempuan untuk direkrut menjadi hakim, terutama hakim di pengadilan yang mengurus masalah-masalah perdata. Jadi basis hukumnya sangat kuat ya dalam beberapa pandangan para ulama. Dan juga ada argumen bahwa memang ada kebutuhan yang sangat mendesak di mana Indonesia sudah mendirikan banyak sekali pengadilan, sementara kebutuhan untuk hakim semakin luas. Dan juga ada fakta bahwa banyak perempuan juga yang dianggap mampu dan jika dibandingkan dengan para laki-laki yang pada waktu itu mengajukan diri untuk menjadi hakim, perempuan dianggap banyak yang melampaui kemampuan para laki-laki. Disebutkan di dalam satu buku pada waktu itu ada 20 laki-laki dan beberapa di antara mereka itu perempuan itu melampaui kemampuan di dalam pemahaman agamanya daripada laki-laki, sehingga rekrutmen perempuan untuk menjadi hakim itu mempunyai dasar hukum yang kuat dan juga mempunyai argumen kaitannya dengan kompetensi para perempuan tersebut. Nah, praktek rekrutmen para hakim perempuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 yang kemudian diamandemen ya oleh beberapa undang-undang yang memperbaharui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89. Tetapi di tahun ini ya rekrutmen hakim di pengadilan agama itu mendapatkan legal base-nya yang sangat kuat secara formal bahwa memang hakim perempuan bisa mengajukan dirinya untuk perempuan maksud saya bisa mengajukan dirinya untuk menjadi hakim, mengingat di dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan jenis kelamin yang memang diharuskan untuk menjadi hakim. Hanya disebutkan di sana bahwa alumni atau lulusan dari Fakultas Syariah dan Hukum yang mempunyai kemampuan memahami kemampuan terhadap hukum Islam mampu atau bisa apply for the position of judge. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa tahun 89 merupakan tahun di mana rekrutmen hakim perempuan itu mendapatkan legitimasi yang kuat. Karena itu maka mulai banyak hakim para perempuan mendaftarkan diri untuk menjadi hakim. Meskipun tentu dari sisi jumlah ya para perempuan yang mendaftar itu lebih sedikit daripada para laki-laki. Misalnya ya ketika saya melakukan investigasi observasi terhadap beberapa berita yang ada di dalam koran, di dalam situs-situs resmi, di Babilak, dan juga dari beberapa buku, kita memahami misalnya para perempuan ini ya jumlahnya memang lebih sedikit ketika mereka daftar di untuk menjadi hakim di pengadilan agama. Misalnya di tahun 2009 ya agak kesini ada 75 aplikasi untuk menjadi hakim di pengadilan agama, hanya 19 itu di aplikasi itu diajukan oleh perempuan. Jadi 19 dari 75 itu ya 1/4 lah atau 1/3 lebih ya. Nah ini kemudian menjadi menarik ketika kita mengkaitkan dengan kebijakan bahwa ada kebijakan dari negara ya, maksudnya bahwa ada alokasi sekian persen ya, 30% atau 35, kalau saya tiba-tiba ragu ya, di mana perempuan itu boleh menjabat di beberapa lembaga termasuk di lembaga pengadilan. Nah, di dalam praktek ya, sekian persen atau kebijakan 30% ini tidak bisa memang dipenuhi oleh para perempuan. Sampai sekarang ketika saya masih melakukan penelitian di 2020, saya menemukan bahwa hanya sekitar 20-24% saja posisi perempuan itu di posisi hakim itu dipenuhi oleh perempuan. Jadi tidak sampai 30%. Dan ini disebabkan oleh adanya sistem mutasi dan penempatan para hakim di pengadilan. Jadi agak berbeda dengan profesi-profesi pegawai negeri yang lain, di mana profesi yang lain itu lebih cenderung diserahkan kepada para pengajar, tapi untuk menjadi hakim itu penempatannya sangat ditentukan oleh pihak Mahkamah Agung kalau sekarang ya, kalau dulu di Badan Peradilan Agama. Jadi agak sulit bagi mereka untuk memilih jadi apa namanya hakim di sebuah tempat yang dekat dengan kediamannya. Dan ini sangat dikaitkan dengan peran perempuan di dalam keluarga. Jadi banyak sekali perempuan yang sebenarnya menginginkan untuk menjadi hakim, tapi mereka masih memikirkan keinginan tersebut, sehingga mereka tidak mengikuti keinginannya. Dan juga masih adanya doktrin konservatif yang mengarah kepada bahwa perempuan ini ya tidak bisa menjadi leader atau tidak bisa menjadi pemimpin atau tidak bisa bekerja di ruang publik karena memang beberapa sifat yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, kalau dikaitkan dengan jumlah perpengadilan dari 20-24% ini, saya menemukan sejak saya melakukan penelitian di 2002 sampai sekarang, itu hakim perempuan ini berjumlah 2-4 orang saja dari total jumlah hakim pengadilan di sebuah peradilan agama. Jadi jika ada 15 misalnya, hanya ada 4 atau 3 saja hakim perempuan. Jika ada 12, hanya 2 saja hakim perempuan. Jadi tidak pernah hakim perempuan itu melebihi jumlah daripada hakim laki-laki. Jika pun ada, itu bukan karena perempuan ini meningkat jumlahnya, tetapi karena sistem mutasi yang memang menghendaki para perempuan itu berkumpul di sebuah tempat itu di pengadilan. Misalnya di tahun 2016 di pengadilan agama Depok terdapat 11 hakim dan 7 dari 11 itu hakimnya perempuan. Tapi 7 ini tidak menunjukkan bahwa ada peningkatan signifikan terkait dengan jumlah perempuan, tapi lebih kepada bahwa hakim-hakim itu di sana kemudian ada beberapa hakim yang dimutasi. Kebetulan yang dimutasinya itu para perempuan, kemudian yang perempuan belum dialihkan kepada tempat lain. Hanya dalam beberapa bulan saja bertahan 7 hakim perempuan di pengadilan agama Depok. Setelah itu jumlahnya seperti semula, yaitu para hakim perempuan lebih sedikit daripada hakim laki-laki. Nah, ini gambaran jumlah hakim perempuan. Ini diambil dari 2012 yang kemudian saya perbaiki di beberapa tahun berikutnya, misalnya tahun 2017 sampai tahun 2020. Dan ini juga adalah data-data yang saya dapatkan juga belakangan ini, tapi mungkin saya tidak menyampaikan secara detail, tapi intinya bahwa jumlah hakim perempuan ini belum mencapai seperti yang diinginkan. Dan itu disebabkan beberapa alasan yang tadi saya sampaikan. Tapi saya perlu menyampaikan bahwa bukan berarti para perempuan itu tidak banyak di pengadilan. Perempuan itu sebenarnya banyak di pengadilan, tapi mereka menduduki tempat-tempat lain seperti panitra dan staf di kesekretariatan. Tapi untuk posisi hakim mereka masih lebih sedikit jumlahnya daripada perempuan. Nah, ini adalah data-data yang saya dapatkan belakang ini, dan ini sebenarnya yang bagian ini saya ambil dari ini dan berbentuk copy paste ya. Saya tidak ubah alat. Saya lebih jelas karena ini adalah jumlah. Ini sekedar contoh. Ini kok berubah fotonya. Nah, kemudian saya akan beralih kepada isu terakhir atau poin terakhir dalam ceramah saya ini, itu terkait dengan legal notion atau pandangan hukum para hakim perempuan, seberapa jauh mereka berkontribusi terhadap para perempuan lain. Kalau untuk mereka sendiri, mereka sudah terperdayakan, they become empowered, sekarang mereka menjadi hakim, jika dikaitkan dengan nanti peningkatan karir, mereka juga sangat power. Tapi bagaimana kalau kita melihat kontribusi para hakim perempuan itu terhadap para perempuan lain yang mempunyai masalah-masalah hukum di pengadilan agama. Jadi ini pertanyaannya yang akan saya paparkan. Nah, pertama terkait dengan peningkatan karir, dan saya kaitkan dengan pendidikan para hakim perempuan di pengadilan agama. Belakangan ini banyak sekali hakim perempuan menduduki posisi-posisi yang sangat strategis atau posisi yang tinggi ya. Mereka menjadi ketua hakim. Ada beberapa yang menjadi ketua hakim. Sebelumnya itu belum ada, di 2000 saya belum ada ya satu pengadilan pun yang dipimpin oleh hakim perempuan. Tapi setelah itu ada beberapa hakim perempuan yang mempunyai kedudukan sebagai ketua. di 2009 sampai 2009 ada 20 hakim perempuan yang ditunjuk menjadi ketua di pengadilan agama. Ini data yang saya punya ya, yang mungkin perlu diperbarui di 2017 misalnya, itu ada 32. Jadi semakin meningkat kedudukan perempuannya, kaitannya dengan karir, peningkatan karir mereka. Sampai 2020 ini jumlahnya kira-kira sekitar 32 sampai 35. Saya harus cek ya, karena ini jumlah yang memang harus tepat ya. Tapi saya berusaha mencari di 2020 ada berapa hakim. Jadi saya coba cari dari berbagai sumber, tidak ada perubahan yang signifikan dari 2017 sampai 2020 ini. Nah, kaitannya dengan pendidikan para hakim di pengadilan agama sudah sangat meningkat, dan itu juga terjadi pada para hakim perempuan. Misalnya para perempuan ini sudah juga mempunyai gelar doktor. Di tahun 2010, hakim pertama yang bergelar doktor adalah Ibu Jajimah Mupadas. Beliau mempromosikan dirinya untuk menjadi untuk meraih gelar doktor di IAIN atau UIN Bandung, ya, dan diikuti oleh beberapa hakim perempuan yang lain. Misalnya di 2012 hanya ada 3, tapi kemudian berkembang di 2013 ada penambahan, dan kemudian saya mencari juga misalnya dari 2013 2 sekali PA Bengkalis melanjutkan S3. Artinya kalau mereka sukses, itu mereka akan menjadi dokter, dan ketika kemudian saya konfirmasi ya, mereka sukses untuk menjadi atau meraih doktor. Di 2015 misalnya ada seorang hakim perempuan di Binjai mendapatkan gelar doktor juga. Di 2016 ada juga di Yogyakarta, dan di 2020 ada juga seorang hakim perempuan memperoleh gelar doktor. Ya, untuk 2020 ini adalah hakim dari Badung yang kemudian pindah ke Sleman. Yang saya bimbing sendiri, yang mengikuti program S3 di UIN Sunan Kalijaga. Bagaimana notion mereka, legal notion mereka? Nah, kita perlu memahami bahwa ide bahwa perempuan itu masuk ke ranah pengadilan adalah untuk meningkatkan bukan hanya diri mereka sendiri, tapi untuk juga memberdayakan para perempuan lain yang terlibat atau yang mempunyai isu-isu hukum keluarga, dan mereka datang ke pengadilan agama. Jadi dalam hal ini ketika perempuan masuk pengadilan agama, maka kita memahami bahwa aktor hukum ini tidak lagi hanya laki-laki, tapi perempuan juga sudah menjadi aktor hukum. Tentu saya perlu menyampaikan juga, sebelum mereka masuk pengadilan pun sebenarnya sudah banyak perempuan yang terlibat di dalam pengajian, dakwah dan sebagainya. Mereka juga menulis buku, mereka juga menyampaikan pandangan-pandangan hukum mereka di hadapan para santri. Tetapi mereka tidak menyelesaikan perkara-perkara tertentu, dan ini hanya dilakukan oleh para hakim tentu di pengadilan. Dan karena itu saya menyampaikan bahwa legal actors ketika perempuan sudah menjadi para hakim itu tidak hanya para laki-laki, tapi juga para perempuan. Nah, para perempuan ini dipahami ketika saya melakukan penelitian di beberapa tempat, sudah menunjukkan sensitas gender yang cukup, meskipun memang itu tidak terjadi pada seluruh kasus. Jadi kalau saya lihat di dalam kasus misalnya penyelesaian harta bersama, itu para perempuan terlihat lebih menunjukkan sensitas gender yang tinggi, terutama ketika mereka menyelesaikan perkara di mana perempuan ini bekerja di luar rumah dan kemudian juga bekerja di dalam rumah. Sehingga bagi mereka double burden yang diampu oleh para perempuan ini harus ya direspon oleh sifat sensitif mereka ya ketika mereka menyelesaikan perkara. Karena ide awal daripada diaturnya sebuah ketentuan adanya harta bersama di dalam perkawinan sebenarnya untuk mengakomodir ketidakberdayaan perempuan ketika mereka tidak bekerja di luar rumah, tapi mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah. Sehingga ketika mereka melakukan pekerjaan di dalam rumah, mereka tidak dianggap sebagai breadwinner dan mereka dianggap tidak berhak atas harta kekayaan yang diperoleh dari perkawinan. Dan ini sebenarnya karena memang dalam buku fikih tidak dibahas tentang ini. Hanya ada pembahasan terkait dengan syirkah yang kemudian dielaborasi oleh para ulama kontemporer menjadi dasar hukum adanya joint property atau harta bersama. Nah, ketika kemudian harta bersama itu diatur seperti itu untuk memberdayakan perempuan yang tidak bekerja di luar rumah, dan faktanya belakangan ini para perempuan bekerja di luar rumah, berkontribusi secara baik terhadap terciptanya harta, maka perempuan perlu diberikan perlindungan yang lebih, terutama ketika perempuan kemudian masih melakukan pekerjaan di dalam rumah. Dan juga dalam hal guardiansi, perwalian, terutama kaitannya dengan perwalian terhadap harta. Saya tidak bisa panjang lebar terkait dengan isu-isu ini, tapi yang jelas ada beberapa praktek di mana perempuan ini ditunjuk atau di-appointed menjadi wali untuk permasalahan harta anak-anak, tapi tidak wali untuk perkawinan ya. Dan itu misalnya ditunjukkan oleh hakim-hakim di Aceh ketika saya melakukan penelitian dengan kawan-kawan di Aceh dan di Padang dan di beberapa tempat lain, hakim menunjukkan sensitivitas gendernya yang cukup baik. Terkait dengan pernikah di bawah umur belakangan ini ya, terutama di tahun 2018 kesini, saya menemukan juga hakim-hakim misalnya di Sleman, di Wates, sudah menunjukkan sensitivitas gendernya ketika mereka menemukan para perempuan ingin melakukan pernikahan padahal usia mereka masih di bawah usia minimum perkawinan, sehingga mereka mengusahakan untuk menolak ya pengajuan atau permohonan dispensasi. Dan ada beberapa kasus lain yang menunjukkan sensitivitas gender para perempuan. Nah, di dalam hal-hal lain atau kasus-kasus lain, sensitivitas gender perempuan ini atau bagaimana perempuan yang memberikan kontribusi terhadap keadilan bagi perempuan itu tidak nampak dalam kasus terutama poligami. Meskipun kasus poligami itu tidak terlalu banyak masuk pengadilan, tapi saya melihat bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan sikap antara perempuan dan laki-laki ketika menyelesaikan perkara poligami. Ini paling tidak apa yang saya temukan pada waktu saya melakukan penelitian. Saya mengoleksi beberapa putusan untuk melihat apakah ketika perkara poligami ini diputuskan oleh hakim perempuan, terutama hakim perempuan yang kemudian menjadi ketua sidang di pengadilan dalam menyelesaikan perkara ini, apakah ada perbedaan antara putusan yang dikeluarkan oleh majelis yang ada perempuannya dan putusan yang dikeluarkan oleh majelis yang tidak ada perempuan. Saya tidak menemukan perbedaan yang signifikan terkait dengan ini, dan banyak sekali poligami yang tetap dikabulkan dengan beberapa argumen yang mungkin saya tidak bisa secara detail menyampaikan. Tetapi yang jelas mereka berusaha selalu ingin melindungi laki-laki dari perbuatan zina yang khawatir dilakukan ketika poligami tidak diberikan. Dan pandangan hukum seperti itu juga dimiliki oleh para hakim perempuan. Jadi menghindarkan para laki-laki dari perbuatan zina itu lebih baik daripada mengambil maslahat jika poligami dilakukan, sehingga poligami tetap diakabulkan untuk menghindarkan perbuatan zina yang mungkin akan dilakukan oleh laki-laki. Dan ini adalah data-data yang saya dapatkan kaitannya dengan perbedaan yang saya sampaikan tadi. Dan ini juga ada data terbaru ya 2015-2020 yang saya tidak bisa sampaikan satu persatu. Nah, beberapa slide terakhir ini saya akan menyampaikan mengapa perempuan ini belum banyak juga sampai sekarang menduduki posisi hakim ya, terutama di pengadilan agama, yang mungkin bisa dikompar juga dengan posisi hakim perempuan di pengadilan negeri ya, yang mungkin sedikit banyak berbeda, atau sebenarnya yang saya lihat itu tidak terlalu banyak perbedaannya. Kaitannya dengan ini, saya melihat bahwa adanya memang pemahaman yang sangat konservatif bahkan di kalangan perempuan itu sendiri, kaitannya dengan peran perempuan di pengadilan agama. Dan juga kaitannya dengan yang tadi sudah saya sampaikan, adanya sistem mutasi yang masih cukup ketat, penempatan para hakim yang baru diangkat juga masih sangat ketat, dan ini menyebabkan para perempuan tidak banyak memutuskan untuk menjadi hakim dan tentunya tidak bisa menjadi leader dalam hal ini. Kaitannya dengan kontribusi para hakim perempuan terhadap realisasi keadilan bagi para perempuan, saya melihat ada beberapa tantangan. Pertama, sistem panel yang digunakan di pengadilan agama yang sebenarnya agak berbeda dengan sistem pengadilan di lain, misalnya di Pakistan. Saya menonton film di apa yang dibuat oleh kawan saya di Pakistan, itu sistem yang dimiliki oleh mereka bukan sistem panel tapi single judge. Sehingga ketika hakim ini perempuan dianggap sensitive gender, mereka bisa memutuskan dengan mandiri, ya, tidak perlu berdiskusi dengan hakim yang lain. Kalau di Indonesia ada sistem panel, sehingga jika perempuan itu lebih sedikit dan jika mereka mempunyai sensitivitas gender yang tinggi, itu tidak bisa diterapkan dengan baik. Karena mereka perlu bernegosiasi dengan para hakim yang lain, yang laki-laki. Meskipun saya tidak ingin mengatakan bahwa laki-laki tidak selalu sensitif atau selalu tidak sensitif, ya, tidak seperti itu. Tapi artinya ada orang lain yang mereka harus ajak untuk bernegosiasi untuk memutuskan perkara. Jadi skill negosiasi, skill diskusi di majelis itu juga diperlukan. Kemudian yang menjadi tantangan lain adalah social setting. Ada budaya yang memang masih dipertahankan kaitannya dengan dominasi para laki-laki di dalam masyarakat, ya. Sehingga para perempuan ini ketika mereka sudah menjadi hakim itu terpengaruh oleh itu. Dan ketika saya melakukan penelitian terutama di 2019 ini, meskipun ada perkembangan di mana para perempuan itu sama dengan laki-laki mempunyai pemahaman yang sangat baik terkait dengan kesetaraan gender, terutama kalau dikaitkan dengan budaya. Karena kita memahami juga ada banyak konsep budaya yang sebenarnya memberikan keuntungan bagi para perempuan. Jadi gender sensitivity atau sensitizing gender itu sebenarnya juga bisa kita lihat melalui budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Kemudian faktor lain adalah karena memang para hakim itu tidak mempunyai sensitivitas gender sendiri, ya, para hakim perempuan. Dan juga yang saya lihat itu ada miskonsepsi terkait dengan gender sensitivity. Itu sangat jelas misalnya ketika saya mengikuti beberapa kali sidang, di mana mereka ketika saya wawancara memahami bahwa mereka sudah sangat sensitif toward gender issues. Tapi ketika saya lihat lagi, mungkin ini agak normatif ya saya menilainya, mereka sebenarnya bukan sensitif, tapi lebih kepada memberikan perempuan itu kesempatan untuk bernegosiasi dengan laki-laki. Maksudnya mungkin saya ambil contoh misalnya ketika ada seorang perempuan sebenarnya menolak untuk dipoligami oleh suaminya, tetapi kemudian ada fakta di dalam persidangan bahwa suaminya sering memukul istrinya, dan kemudian si hakim perempuan ini memahami bahwa dengan diberikan izin poligami, maka si laki-laki ini tidak akan lagi melakukan tindakan kekerasan. Padahal mungkin itu perlu dipahami bahwa ketika si perempuan ini harus menerima poligami si laki-laki, sebenarnya itu adalah merupakan juga violence lain gitu, bentuk lain, bukan fisik tetapi lebih pada psikis. Tapi mereka memahami bahwa itu untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan. Ada kasus lain di mana saya juga melihat langsung bahwa ada seorang perempuan tidak mau dicerai oleh suaminya, tapi suaminya ingin menceraikannya, tapi dengan syarat ingin menceraikannya, dan tapi kemudian akan menarik ya permohonan cerainya jika si istrinya itu mau mengangkat anak. Tetapi anak yang diangkat itu anak daripada kakaknya, gitu. Dan si istrinya tidak mau karena bagi dia mengangkat anak kakak itu tidak terlalu menguntungkan karena mereka akan hidup berdampingan. Sehingga si ibu hakimnya itu seperti memberikan masukan bahwa ini lebih baik daripada Anda bercerai. Jadi dan itu baginya dalam perlindungan terhadap perempuan supaya dia tidak terceraikan. Kemudian ada pun drivers atau hal-hal yang positif yang mampu memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bisa lebih banyak di pengadilan dan juga untuk memberikan kesadaran sensitivitas yang lebih tinggi. Drivers untuk para perempuan bisa lebih banyak direkrut di pengadilan itu ada kebijakan di kalangan para pimpinan di Badilak dan di Mahkamah Agung bahwa ketika ada misalnya aplikasi dari laki-laki dan perempuan, di mana perempuan ini mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki untuk beberapa posisi, maka mereka mempunyai kebijakan untuk memprioritaskan perempuan selama perempuan itu mempunyai kapasitas yang sama. Jadi jika ada dua orang laki-laki dan ada dua orang perempuan untuk menduduki posisi yang sama dan diperlukan hanya dua posisi, mereka menyebutkan selama mereka mempunyai kemampuan yang sama, mereka akan memprioritaskan perempuan. Sehingga dengan kebijakan ini, rekrutmen perempuan menjadi hakim akan lebih terbuka luas. Kemudian juga adanya mulai negosiasi yang lebih lunak kaitannya dengan sistem apa namanya penempatan belakangan ini ya, yang saya tahu itu di tahun 2019-an mulai ada macam upaya untuk menegosiasikan tempat di mana mereka perempuan untuk ditugaskan. Karena dulu juga memang ada kebijakan-kebijakan seperti itu sebelumnya ya, tapi kemudian tidak lagi diterapkan. Kemudian kalau untuk memberikan sensus gender yang lebih tinggi pada perempuan, saya pikir kita sudah mempunyai banyak kerjasama, training dan workshop yang dilakukan oleh banyak lembaga, misalnya Asia Foundation dengan Sasi Wanita, kemudian juga dengan Ruka Anissa dan beberapa lembaga lain. Saya pikir sensus gender para perempuan itu bisa lebih baik ya, dan bisa memberikan keadilan pada para perempuan yang hubungan dengan hukum ya. Dan juga ada beberapa kerjasama dengan beberapa universitas termasuk Oxford di 2019. Saya pada waktu itu mempunyai kerjasama dan saya melibatkan teman-teman PSW. Dan ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, yaitu melakukan training dan workshop. Jadi memberikan pemahaman kepada mereka terkait dengan ini. Pemberdayaan pada perempuan dan untuk memberikan keadilan pada perempuan. Dan kaitannya dengan proyek dengan Oxford, kita memulainya itu bukan dengan memberikan teori-teori atau konsep-konsep besar terkait dengan gender, terkait dengan kesetaraan, tapi lebih pada kita mengkaji beberapa kasus, kemudian kita berikan kepada mereka untuk memahami bagaimana kasus ini diselesaikan. Jadi saya sebenarnya terakhir ini ingin menyampaikan bahwa untuk memberikan misalnya materi-materi pada para hakim, termasuk pada para hakim perempuan, ada satu mungkin pelajaran yang kita dapatkan ketika kita melakukan dokumentasi dan monitoring terhadap cara kerja para lembaga dalam memberikan training kepada perempuan. Jadi kita berusaha membandingkan sebenarnya mana yang lebih bukan baik ya, lebih memberikan manfaat yang baik. Jadi ada beberapa cara ya yang dilakukan oleh para pusat studi wanita, yaitu memberikan konsep-konsep yang besar. Jadi dari teori gitu, misalnya ini ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ada konsep sexual violence, ada ini dan itu, ternyata ada yang dikenalkan oleh mereka. Tapi yang lebih menarik itu adalah ketika kemudian mereka disodorkan kasus. Jadi from case to theory, not vice versa. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan ya untuk kesempatan ini. Mohon maaf, Mbak Najwa, jika saya...
Oh, tidak apa, Prof. Ya? It's ya? Okay. Ya. Terima kasih banyak, Prof.
Maaf jika ada banyak kekurangan dan mungkin saya agak buru-buru. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan ya.
Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.